ในช่วง10วันของปลายเดือนพฤศจิกายนกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นมีปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับเรือจากกองทัพสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาและเยอรมนีในบริเวณทะเลฟิลิปปินส์ทางใต้ของญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่า Anno X 2021ญี่ปุ่นได้จัดการซ้อมรบในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันมาหลาย10ปีแล้วแต่สำหรับปีนี้5ประเทศที่ร่วมปฏิบัติการซ้อมรบระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถด้านการสื่อสารการต่อต้านเรือดำน้ำปฏิบัติการทางอากาศการส่งกำลังบำรุงทางเรือรวมทั้งปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเลด้วยและในช่วง1เดือนก่อนหน้านี้เรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นกับสหรัฐก็ได้ร่วมฝึกซ้อมการบินขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณเดียวกันนี้ด้วยคุณแกรนท์นิวแฮมอดีตนายทหารนาวิกโยธินของสหรัฐซึ่งขณะนี้เป็นนักวิจัยอาวุโสของหน่วยงานชื่อ Japan Forum for Strategic Studies กล่าวกับ VOA ภาคภาษาจีนว่าในช่วงหลายปีหลังนี้การซ้อมรบร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศพันธมิตรได้เพิ่มความสมจริงสมจังมากขึ้นจากภัยคุกคามที่มาจากจีนโดยในปีนี้มีเรือรบรวม34ลำจาก5ประเทศเข้าร่วมการฝึกซ้อมเขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าพื้นที่ซึ่งถูกเลือกสำหรับการซ้อมรบในปีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ในวันที่18พฤศจิกายนซึ่งเรือยามฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงใส่เรือลำเลียงสัมภาระของฟิลิปปินส์คุณแกรนท์นิวแฮมนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเสริมว่าจากบริบทของสถานการณ์โดยรวมซึ่งกองทัพของจีนมีท่าทีที่คุกคามมากขึ้นในภูมิภาคนี้การซ้อมรบร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศภายนอกอีก4ประเทศจึงมีความเร่งด่วนตามไปด้วยเช่นกันส่วนคุณหวังชุนเย็นนักวิจัยจากสถาบัน Institute for National Defense and Security Research ในไต้หวันก็สะท้อนความเห็นของอดีตนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐเกี่ยวกับท่าทีที่คุกคามจากจีนเช่นกันโดยชี้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เรือรบของจีนกับรัสเซียได้มีปฏิบัติการซ้อมรบที่แทบจะโอบล้อมแนวเกาะของญี่ปุ่นดังนั้นประเทศซึ่งอยู่นอกภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเข้ามาร่วมการซ้อมรบเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อญี่ปุ่นเช่นกันเขายังให้ความเห็นว่าการเพิ่มจำนวนประเทศสมาชิกสำหรับการซ้อมรบทางทะเลปีนี้น่าจะเพียงพอเพื่อส่งสัญญาณต่อจีนกับรัสเซียว่าญี่ปุ่นไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่ได้มีเพียงสหรัฐเท่านั้นซึ่งพร้อมจะสนับสนุนญี่ปุ่นด้วยอย่างไรก็ตามตามรายงานจากสื่อ Global Times ของทางการจีนเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนั้นโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่ามีบางประเทศซึ่งพยายามส่งเสริมแนวคิดเรื่องเสรีภาพและการเปิดกว้างของเส้นทางเดินเรือแต่กลับจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างความกดดันต่อประเทศอื่นและเรียกพฤติกรรมนี้ว่าเป็นแนวคิดแบบสงครามเย็นแทนที่จะพยายามส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคแต่ไม่ว่าท่าทีของจีนในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามนายแกรนท์นิวแฮมนักวิจัยของ Japan Forum for Strategic Studies ได้ชี้ว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปีการซ้อมรบร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศพันธมิตรในลักษณะของการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการสู้รบในสงครามนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศหรือในแง่การเมืองเพราะรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นได้ห้ามเรื่องนี้ไว้และอนุญาตให้ใช้กำลังทหารได้เฉพาะด้านการป้องกันตนเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาในขณะนี้จากท่าทีที่คุกคามมากขึ้นของจีนการซ้อมรบทางทะเลระหว่างญี่ปุ่นกับ4ชาติตะวันตกไม่ได้ทำให้เกิดกระแสต่อต้านทางการเมืองหรือจากสาธารณชนของญี่ปุ่นแต่อย่างใดและเขาก็เชื่อได้ว่าญี่ปุ่นจะมีการซ้อมรบร่วมในลักษณะที่ว่านี้มากขึ้นในเวลาต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน